Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еўразійскі эканамічны саюз у будучым павінен стаць лепшым за еўрапейскі саюз. Пра гэта ў чацвер заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з кіраўніком эканамічнай камісіі ЕАЭС Ціграном Саркісянам. Па словах Лукашэнкі, летась маладая міжнародная арганізацыя, у якой старшынёй была, дарэчы, Беларусь, дасягнула істотных поспехаў, і гэта ўжо прыносіць свой плён. Пра тое, што атрымала Беларусь ад сяброўства ў ЕАЭС, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Мінскі незалежны цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў з падтрымкай нямецкага фонду Эберта прааналізаваў год існавання ЕАЭС і яго ўплыў на беларускую эканоміку. Вынікі даследавання прэзентуюць пад загалоўкам «Беларусь і ЕАЭС. Несуцяшальныя вынікі і сумнеўныя перспектывы». Адзін з аўтараў тэксту Арсеній Сывіцкі гаворыць, што прычын гэтаму шмат.
Мне здаецца, што безумоўна значную ролю тут сыграў той эканамічны крызіс, які мы назіраем ва эканоміках краін еўразійскага эканамічнага звязу. І гэта з аднаго боку, з іншага боку, безумоўна, трэба таксама прымаць ва ўвагу і даволі складаную знешнеэканамічную кан'юнктуру.
Свае высновы эксперт падмацоўвае лічбамі. Сумарны аб'ём знешняга гандлю таварамі дзяржаў удзельнікаў ЕАЭС з трэцімі краінамі за студзень-лістапад 2015 года склаў 529 мільярдаў долараў. У параўнанні са студзенем-лістападам 2014 года аб'ём знешнегандлёвага абароту скараціўся амаль на траціну, на 34%. Прафіцыт знешняга гандлю за агучаны перыяд 2015 года склаў 156,5 мільярдаў долараў. Гэта амаль на 70 мільярдаў менш, чым за такі ж перыяд 2014 года. З беларускімі справамі ўнутры ЕАЭС прыкладна гэткая ж сітуацыя. Экспарт тавараў з Беларусі ў краіны Саюзу ў 2015 годзе знізіўся на 33%. Пастаўкі харчовых тавараў і сельскагаспадарчай сыравіны скараціліся на 22%. А гэта траціна аб'ёму экспарту Беларусі ў гандлі з Расіяй і Казахстанам. Машын, абсталявання і транспартных сродкаў пасля стварэння ЕАЭС мы прадалі ў Расію і Казахстан на 37% менш, чым за год да яго існавання. Амаль тое самае з прадукцыяй хімічнай прамысловасці. Аб'ём яе экспарту з Беларусі ў іншыя краіны ЕАЭС скараціўся на 27%. У дадатак, згодна з даследаваннем экспертаў, ідэю ўвядзення агульных для Беларусі, Расіі, Казахстана, Арменіі і Кыргызстана законаў падтрымлівае 39% апытаных, а вось супраць гэтага выказаліся 43%. Супраць агульнай для краін ЕАЭС арміі ўвогуле выступаюць 57% людзей, за яе стварэнне ўсяго 24%. Не падтрымліваюць стварэнне агульнага органа кіравання ЕАЭС 43% апытаных, у той час як 37% падтрымліваюць. Ці будзе Беларусь выходзіць з ЕАЭС? На думку Сівіцкага, гэтага чакаць пакуль не варта. Прычым прычыны хутчэй у палітыцы, чым у эканоміцы.
Я не думаю, што мы можам казаць аб тым, што Беларусь будзе разглядаць магчымасць выйсця з еўразійскага эканамічнага саюза, ну, таму што мы можам уявіць, якія могуць быць ваенна-палітычныя наступствы.
Гаворыць эксперт і дадае, што пасля падзей ва ўкраіне кіраўніцтва Беларусі наўрад ці пагодзіцца на такі крок. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці адчулі яны на сабе плюсы ад сяброўства Беларусі ў ЕАЭС.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Беларусь уже год знаходзіцца ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Як вы лічыце, ці стала нам за гэтага жыць лепш?
Лучше. Хоць бы не хуже стало. Как-то не по работе, не по чему другому как-то не чувствуется.
Кажется, наоборот, кризис бьёт по людям, по карманам. Сам недавно вот был в скупке, никогда таких очередей не видел, чтобы люди сдавали хотя бы какую-то копейку выручить. Поэтому лично я не заметил. Кажется, с каждым днем все хуже.
Думаю, нет. Жизнь становится с каждым днем только тяжелее. Многие выживают нынче.
Однозначно. Мы стали жить намного лучше за этот год. По крайней мере, я. Я думаю, что да, Союз очень на это повлиял. Непосредственно Союз. Если серьезно, я даже не знала, что мы в этом союзе находимся.
Вообще, мне, например, сложно сказать. Жизнь, конечно, изменилась к худшему, но это не благодаря Евразийскому союзу. Я за этот союз, но, да, хотела, чтобы было лучше. Но жизнь к лучшему пока что не меняется.
благодаря этому союзу мы стали жить еще намного хуже. За счет того, что нам стало хуже, России становится жить лучше. Потому что она большая и могучая держава, которая потихонечку в себя все впитывает и делает законы так, чтобы было ей и свой товар, и свою производительность, чтобы она улучшалась и распространялась среди стран Армении, Казахстана и Беларуси.
Это были ваши слова.
19 сакавіка партыя БНФ звярнулася да ўраду з патрабаваннем абмежаваць паток мігрантаў з Сірыі ў Беларусь. У заяве адзначаецца, што за час вайны ў Сірыі ў нашу краіну прыбыло болей за 300 сірыйскіх бежанцаў. Аднак усе гэтыя людзі з іншага цывілізацыйнага кола. У сваю чаргу беларускія праваабаронцы выступілі супраць міграцыйнай заявы партыі БНФ. На іх думку, Беларусь гістарычна склалася як шматэтнічная і шматкультурная краіна. Таму нікому нельга забараняць жыць у нашай краіне. Про тое, ці рэальна Беларусі пагражае наплыў сірыйскіх мігрантаў, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Патрабаванне партыі БНФ да беларускіх уладаў не дапусціць у Беларусь сірыйскіх уцікачоў выклікала вялікае абурэнне. Але, як апынулася, не з пустога месца была зробленая такая заява. Дзеліцца сакрэтам старшыня партыі Алексей Янукевіч.
Па нашай інфармацыі вядуцца перамовы па лініі менавіта ААН з беларускім урадам аб тым, каб прымаць яшчэ большую колькасць мігрантаў з Сірыі, і нас у першую чаргу турбуе то, что грамадство мае абмежаваную информацию на гэты конт, что такие решения, калі яны будуць прымацца, яны ізноў жа прымаюцца без уліку меркавання беларусаў.
А можа даводзіць далей Янукевіч, не будзе ўлічвацца меркаванне і саміх сірыйцаў. Яны хочуць у заходнюю Еўропу, а іх, не пытаючы, перанакіруюць у Беларусь, пра якую яны ніколі ў жыцці не чулі. І яшчэ адно, што хвалюе партыю БНФ. Грошы, якія выдатковае ААН на арганізацыю знаходжання сірыйцаў утекачоў у Беларусі, могуць падасцца нашым уладам цікавым і прывабным кавалкам у той час, калі гэта не ў інтарэсах саміх беларусаў. Да ўсяго, папярэджвае Янукевіч, мы ж не нейкія дзікуны, каб людзей у нейкіх лагерах ці гет атрымаць і не спрабаваць іх інтэграваць у грамадства. Ці адпавядаюць перасцярогі партыі БНФ сапраўдным планам ААН і беларускіх уладаў, цікаўлюся ў кіраўніка дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексея Бегуна.
Ну, о чем говорить? Не надо на лагеря, то есть у нас пока идет плановая работа.
Але потым Бягун признае, у межах программы переселения вариант с принятием у Беларуси сирийцев пропрацовывается.
Представительство, по крайней мере, ставило речь о том, чтобы мы приняли студентов, чтобы людей подготовить вот для сирийского общества, чтобы мы приняли не беженцев, ну да, они, может быть, беженцы номинально, которые проживают в лагерях, но чтобы мы их приняли на учебу, подготовили их, и потом тогда, когда ситуация стабилизируется, вернули их в Сирию.
Не треба Беларуси, каже Бягун, и гроши на узвязи лагераў для ўцікачоў. Тых трох, што ў нас ўжо ёсць, хапае і хопіць на будучае, калі нарэшце будуць падпісаныя дамова аб аблягчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі, па якіх мы абавязаныя будзем прымаць і размяшчаць нелегалаў, што трапілі ў ЕС праз тэрыторыю Беларусі. Такім чынам, упэўнівае начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі, калі ўлады і вырашаць паўдзельнічаць у праграме ААН па рассяленні сірыйскіх уцікачоў, то гэта будуць толькі дадатковыя студенты у наших ВНУ. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам нелегальные мигранты знайшли новые маршруты, як потрапить у Европейский Союз. После того, как Македония, Сербия и Хорватия закрыли свои межи, беженцы стали частей прорываться у ЕС, праз Болгарию и Италию. У Италии нелегалы добираются с турецкой Анталии. Каб потрапить по морям до итальянских берегов, мигранты платят каля 5000 евро. Иншие мигранты имкнутся трапить у Заходнюю Европу праз Болгарию. Але звычайно это скончивается тем, что у этой краине яны и застаются. Тым, што ў Румынію бежанцам складана трапіць праз Карпаты, а ў Сербію за кантролю на яе межах з Еўрасаюзам. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Раман Усцінаў. Па інфармацыі сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожны дзясяты школьнік у свеце мае праблемы з лішняй вагой. Медыкі кажуць, што галоўнай прычынай адпусцення ў дзяцей з'яўляецца няправільнае харчаванне і пасіўны лад жыцця. Многія школьнікі амаль не выходзяць на вуліцу. Замест гэтага яны днямі сядзяць дома за кампутарамі. А днямі брытанскія навукоўцы палічылі, колькі часу сучасныя дзеці гуляюць на свежым паветры. Вынікі аказаліся шакуючымі. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Трое з чотирьох британських дітей бавлять менш часу на свіжому повітрі, чим в'язні турмов, повідомляє Daily Mail. Такі виніки опублікувала у своїй справоздачі компанія Planet Balance. Зняволеним Великобританії рекомендують проводити на прогулці не менше за годину щодень, а 74% дітей у королівстві проводять на відкритому повітрі менш, 18% увогуле ніколи не гуляють на вулиці, свідчать виніки дослідження. Дослідчики кажуть, що це зв'язано з тим, що у дітей усе раніше з'являються комп'ютери, смартфони і планшети. У виніку велика кількість підлітків має зовсім кепські веди об природі. Більш за половину не змогли показати сярод дерев дуб, а маль дві третини не ведають, як виглядає крокус, хоч йон росте лісні на кожній градці. Психолог дитячого реабілітаційно-здоровленшого центру Ждановіші Ельвіра Марцинкевич каже, що подобна ситуація властива і для Білорусі, хоч масштаб її докладно невідомий.
Наші діти точно так же, як і діти в інших країнах, більше часу проводять за планшетом, за комп'ютером, в контакті, або в іграх, чим на свіжому воздухі.
Психолог підкреслює, що сам інтернет і комп'ютер не з'являються ні благом, ні добром. Вони дозволяють молоді бути більш едукованими, інформованими, більш технічно просунутими, але коли проводять за девайсами надзвичай шмат часу, это може викликати дрянні наступства.
Если говорить о негативных последствиях, неоднозначных таких, это коммуникативные трудности, сложности эмоциональной сферы. Долгое времяпрепровождение за монитором вызывает эмоциональную напряженность, чувство гнева.
Додає Эльвира Марцинкевич. По ее словах, у гульнях дети призвычаиваются худко отрымливать выники. Компьютерные гульни можно перегулять несколько разов. У житті часто это немогчимо. И коли мы где-нибудь терпим неудачу, треба не отчаиваться, уметь почать на ново, поустать и идти наперед. И вось менавіта гэтую здольность дети и подлетки не набывают. Так само у дзяцей з камп'ютарнымі залежнасцямі часцей здараюцца праявы трывогі, неспакою і адчаю. Каб пазбегнуць такіх праблем, спецыяліст рае да 4-5 гадоў увогуле не даваць дзецям у рукі электронныя дэвайсы і камп'ютар, а пасля жорстка абмяжоўваць час карыстання, не больш за паўгадзіны на дзень. Акрамя гэтага трэба пастаянна падтрымліваць рэальныя адносіны, падкрэслівае псіхолог.
Важно поддерживать семейные традиции. Реальное общение не должно заменяться виртуальным. То есть важно, чтобы в семье было это взаимодействие, было это общение.
У больш старшем возрасте необходимо так само подтримливать эмоциональный контакт с детем, организовывать агульный отпочинок. Часто батьки своими поводинами сами подают приклад детям. Про это завжди варто памятать. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
А вось дзецям з каралеўскай сям'і Вялікабрытаніі на свежым паветры бываюць значна часцей за сваіх аднагодак. У адным з інтэрв'ю прынц Уільям распавядаў, што яго сын і дачка не менш за 2 гадзіны праводзяць у каралеўскім парку. А днямі Уільям і яго жонка Кейт апублікавалі здымкі з адпачынку ў швейцарскіх Альпах. Аказалася, што толькі там іх 3-гадовы сын і 10-месячная дачка упершыню ўбачылі снег. Переходим до черговой темы. Ансамбль «Хорошки» часто называют одним из брендов нашей страны. Его артисты выступали не только у Европе, але и у Японии, Индии, Злучаных Штатах да інших країнах світу. А в далеком 1979 году, подчас гастролей «Хорошек» у Лондоне, Маргарет Тэтчер стоячи пляскала у долоні белорусам. А после, не глядя на неприязнь до всего советского, тиснула руку керавнице ансамбля Валентине Гаевой. Однако теперь «Хорошки» можуть зникнути. Чому? Довідаємося з репортажу Дмитра Лукашука.
Міністерство культури виступає з ініціативою увести у склад філармонії 4 самостійні колективи: Національний академічний хор ім'я Титовича, Державний ансамбль танця Білорусі, Державний хореографічний ансамбль «Хорошки» і Державний ансамбль «Пісняри». Але всі перелічені кандидати на колективізацію категорично супраць гэтага. Чому? Почнемо з агучаної на нараді у Мінкульті мети гэтага об'єднання. Нібито мотивується гэта ўсё тим, що оптимізується адміністраційно-кіраўнічий склад, і гэта дасть економію фінансових сродків. Але гэта розбиває своїм аргументом мастацький керівник Державного ансамбля танца Білорусі Валентин Дудкевич.
Ми так посчитали, економії нет. Я так думаю, даже будет мінус. У нас бюджет 8 мільярдів одного колектива. Они на 4 колективах собирались сэкономить 1,2 млрд. Но они не учитывали чего. Если у нас сокращают, не может 400 человек прийти, и никого там не надо будет добавить.
А ў гэты час бухгалтары, адміністратары, касцюмеры ды іншыя людзі, якія працуюць у штаце саміх калектываў і ведаюць іх спецыфіку, будуць скарочаныя, прычым з абавязковай у такім выпадку выплатай выхадной дапамогі і кампенсацыі. Але справа не толькі ў тым, што давядзецца звольніць сваіх людзей, эмацыйна распавядае мастацкі кіраўнік ансамбля «Харошкі» Валянціна Гаявая. Аб'ядноўваць жа ў выніку будуць не толькі людзей, але і ўвесь іх сцэнічны інвентар, каб потым усім калгасам ім карыстацца.
Вы себе не представляете, какой кровью мне дались эти костюмы. Это все сдать. И будут, надо там кого-то придумают что-то. И вы знаете, я не могу на это пойти. Они не понимают. Это с таким трудом я все собрала, это все. Что это надо беречь.
Суразмоўцы Еврорадыо не хаваюць і клопату пра свой асабісты лёс, што будзе з імі пасля аптымізацыі. Абодва суразмоўцы сыходзяцца ў адным. Аб'яднанне іх калектываў з філармоніяй дрэнна адаб'ецца на творчасці і ў выніку калектывы альбо ўвогуле перастануць існаваць, альбо ператворацца ў нешта мала каму цікавае. Да ўсяго, папярэджвае Валянціна Гаявая, наўрад ці ў яе атрымаецца захаваць усе тры дзіцячыя групы танца, што існуюць пры харошках. Што на гэты конт думаюць у Міністэрстве культуры. І ўвогуле, ці сапраўды існуюць такія аб'яднаўчыя планы. Намеснік міністра культуры Васіль Чэрнік прызнаецца, ён не займаецца гэтым накірункам айчыннай культуры. Тым не менш, інфармацыю пра аб'яднанне чатырох названых калектываў у складзе філармоніі называе чуткамі.
Чуткі яны могуць вельмі быць многа. Пакуль што гэта чуткі.
Слова чыноўніка абвяргае Валянцін Дудкевіч.
Значыць, са мной ведуцца перагаворы. Я ўсё время гавару, нет, я на первым раз гавару з міністрам і напісаў яму, сказаў, што я в любом случае буду или апеллировать выше, но с этим я категорически не согласен. Она так тихонечко молчит и что-то где-то тихонечко движет. Вот и все вот такая ситуация. Она, знаете, какая-то, ну, она такая сверху трусливая, я так думаю.
І дадае, хочаце праводзіць аптымізацыю чыноўнікаў і бюджэтнікаў, то не трэба пачынаць яе з самых бедных. Пачніце з сябе. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, на пачатку сакавіка «Харошкі» і арт-група «Беларусы» выступілі на гала-канцэрце 23-га агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня 2016», які прайшоў у Беластоку. Гэты фестываль з'яўляецца адной з самых значных культурных падзеяў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Сёлета удзельнікамі гала-канцэрту сталі 25 пераможцаў дзясяткаў рэгіянальных тураў. А віншаваў фіналістаў конкурсу амбасадар Беларусі ў Польшы Александр Алярьянаў. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Стары Ольса» сабраў 30 тысяч долараў для запісу новага альбома. А 500 тысяч кубінцаў наведалі канцэрт «Роллінг Стоунс» у Гавані. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Гурт «Стары Ольса» праз краўфандынгавую платформу Kickstarter сабраў 30 тысяч долараў. Прычым, першапачаткова камандзе была патрэбная сума ў 7 тысяч долараў для запісу альбома сярэднявечных кавераў на песні «Металіка», «Нірвана» і іншых культавых каманд 20-го стагоддзя, якія надта спадабаліся замежным слухачам. Аднак 7 тысяч былі сабраныя за тыдзень, а да канца вызначанага тэрміну сума нечакана дасягнула 29 890 долараў, распавядае лідар гурта.
У нас вельмі шмат запрашэнняў з розных краінаў, але найбольш з США. Другая мэта стаяла, гэта падтрымка амерыканскага тура з США і Канаду. І таму астатняе, што застанецца пасля запісу канцэрта, будзе патрачана на авіапералёт, на візы, на арэнду там транспарта і пражыванне харчаванне.
Тур «Старога Ольсы» па Амерыцы і Канадзе прызначаны на жнівень-верасень 2016 года. Дагэтуль першапачатковым накладам у 1000 асобнікаў у Злучаных Штатах каманда выпусціць дыск кавераў пад назвай «Медываль Класік Рок». Пакуль жа 15 красавіка ў сталічным маладзёжным тэатры эстрады «Стары Ольса» прэзентуе новы канцэртны альбом «Кола Рыцэрска». Да паўмільёна кубінцаў наведалі гістарычны канцэрт гурта «Роллінг Стоунс», які прайшоў у Гаване 25 сакавіка. Двухгадзінны выступ брытанцаў можна было наведаць бясплатна. Да пачатку 2000-х заходняя рок-музыка была забаронена на тэрыторыі Кубы. Камуністычны ўрад разглядаў яе ў якасці падрыўнога элемента. Аднак цягам апошніх гадоў намеціліся тэндэнцыі да аднаўлення адносін паміж Кубай і заходнім светам. У прыватнасці востраў упершыню наведаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама. І вось зараз, по сеціві вже, до речі, ходять жарти, що, мовляв, Обама виступив на розогреві, концерт Ролінга у нешта ще 10 годів тому неверогодне. 28 вересня 91 года у СССР відбувся міжнародний рок-фестиваль «Монстри року», який символізував кінець культурної ізоляції країни і повну легалізацію рок-музики як такої. Прикладно той ж значення для Куби тепер має концерт «Rolling Stones». У 2014 році вокалістка The Cranberries Долорес О'Ріордан долучилася до гурта Dark, які 7 років тому зібрали былий басіст The Smiths Енді Рурк і нью-йоркський диджей і продюсер Олє Карецький. Тепер трио рыхтує до виходу свой перший альбом Science Agrees. Пласінка убачить світло 27 травня. Пакуль же можна оцаніць одну з пісень з яе на сайте YouTube. Гэта было тое, чым жыве шоу бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
3 красавіка гурт «Серебряная свадьба» выступіць у ДК «МАЗ». А 8 красавіка «Этнагурт Троіца» дасць концерт у адным са сталічных тэатраў. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша. Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Серебряная свадьба» выступіць 3 красавіка з праграмай «Кабарэ ў квадраце» ў ДК «МАЗ». Наведвальнікаў чакае мультымедыйнае відовішча, якое балансуе на мяжы канцэрту і музычнага спектакля з элементамі скетчаў, маналогамі лірычных герояў і дыялогамі з гледачом.
Буду прямо в постелі курить, папіросы разваляць.
Серебряная свадьба падчас выступу закране такія тэмы, як вар'яцтва вайны, лёсы звычайнага чалавека ў правінцыйным гарадку, адзіноцтва ды сацыяльная крывадушнасць. Але канцэрт не толькі агаляе душэўныя раны. Галоўнае месца тут адведзена радасці, фантазіі, самаіроніі, натхненню ды надзеі. Усяму таму, што дазваляе маленькаму чалавеку супрацьстаяць суроваму навакольнаму свету. 8 красавіка «Этна-трэа Троіца» дасць канцэрт у сталічным тэатры эстрады. Троіца – адзін з самых містычных гуртоў Беларусі. Лідар гурта Іван Кірчук ці дядька Ваня, як называюць яго прыхільнікі, вядомы не толькі як таленавіты выканаўца народных беларускіх песень, але і як збіральнік ды папулярызатар традыцыйнага фальклору. Акрамя альбомаў групы і сольных праектаў, Кірчук рэгулярна выдумывае матэрыялы з уласных экспедыцый, папаўняючы скарбніцу беларускай культуры. А 9 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» чакаецца выступ загадкавага гурта «Мунспел». Арганізатары абяцаюць усім наведвальнікам якаснае святло, выдатны гук і шоу на неверагодна высокім узроўні. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!